We have been taught
natudluan kita karon human sa espiritu hanung gahom. Manginaot ko nga ang mga gipamulong nining talagsaong mga leader nga sister mutuhop sa atong kasing-kasing sa madirikan ako. Makasaysayan kini nga meeting. Ang tanang kababayenan sa simbahan nga nag-edad og 8 ka tuig pataas gidapit sa pag-apil kanato karon. Daghan kanato ang nagampo nga ang Espiritu Santo makiguban kanato. Kana nga panalangin gihatag samtang naminaw kita sa mga sister nga namulong og sa naminaw sa makabayaw nga musika. Akong pag-ampo nga ang Espiritu padayong makiguban kanato samtang muhatag ko og pipila ka pulong sa pagdasig og pagpamatuod dugang sa ato nga nadungog. O ilabi na sa pagpamatuod sa unsay natudlo kanato. Ako mamulong karon kabahin sa dalan nga angay natong subayon sa atong panaw balik sa langit ng amahan. Kana nga dalan gimarkahan og sagradong mga pakigsad uban sa Dios. Akong isgutan ang bahin sa kalipay sa paghimo o sa pagtuma ni ana ng mga pakigsaad. Daghan ka ninyo, nabunyagan bag-ulang o nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Kana prisko pa sa inyong mga panumduman. Ang uban dugay ng nabunyagan, mao nga ang panumduman sa mga pagbati ni ana nga kasinatian sa pagigsaad, tingali hanap-hanap na. Apan ang uban niini manumbalik kung madungog ninyo ang mga pag-ampo sa sakraman. Walay duha ka tawo nga pareho og panumduman sa adlaw nga atong gihimo ang sagradong mga pagkigsaad sa bunyag og pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Apan tanan kita mibati sa pag-aprobar sa Dios. Og atong gibati ang tinguha sa pagpasaylo og mapasaylo og dagkong determinasyon sa paghimo sa unsay husto. Kung unsa kalawom ang pagtuhop niini diha sa inyong kasing-kasing magagad kung giunsa kamo sa pag-andam pinaagi sa mahigugmaong mga tao. Manghinaot ko nga kamo nga bago pang mipasakop sa gingharian, may panalangin nga katapad ang inyong inahan karon. Kung mao, himahimo mo mupahiyom kanila, agi og pasalamat karon. Akong mahinumduman ang pagbati sa kalipay ug pasalamat dihang naglingkod kuluyo sa akong mama sa among pagpamauli human sa akong bunyag sa Philadelphia, Pennsylvania. Ang akong mama ang miandam gayon nako sa paghimo ni ana nga pagkigsaad ug sa tanan pang butang nga misunod. Matinud-anon siya alang niini nga buluhaton gikan sa Ginoo. Og usab tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak diha sa Zion o diha sa bisan diin sa iyang mga estaka nga natukod nga wala magtudlo kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol hugot nga pagtuod diha ni Kristo ang anak sa buhi nga Dios og sa bunyag og sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot kon 8 ka tuig ang panuigon ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan. Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumlupyo sa Zion o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod. Kay ang mga anak nga mabunyagan nga 8 ang edad ang akong inahan nakahimo sa iyang nga bahin. Sama sa giingon diha sa Alma nga narecord sa basahon ni Mormon og nahinabo nga siya miingon ngadto kanila tanawa aniya ang mga katubigan sa Mormon kay sa ingon kini sila gitawag og karon ingon nga kamo mga matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios og pagatawgon nga iyang mga katawhan og andam sa pagtambayayong sa usag-usa nga mga alantuson nga sila mahimo nga magaan oo og andam sa pagbangutan o bani adto nga nagbangutan sa paghupay ni ato nga nagkinahanglan sa kahupayan. Ug mubarog ingon nga masaksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga sa nga maanaa bisan hangtod sa kamatayon nga kamo mahimo nga matubos sa Dios ug malakip o baniadto nga diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton og kinabuhing dayon. Karon moingon ko diha kaninyo Kung mao kini ang tingwa sa inyong kasing-kasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag sa ngalan sa Ginoo, ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo makasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kaniya, nga kamo mag-alagad kaniya og maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mo bubo sa kabuhong sa iyang espiritu diha kaninyo. Ug karon diyang ilakin nadungog na makpak sila sa ilang mga kamot tungod sa hingpit nga kalipay, kini ang tingwa sa among kasing-kasing. Tingali kamo wala mamakpak dihang una ninyong nadungog ang pagdapit nga makigsaad sa pinaagi sa bunyag. Apan sigurado nga kamo mibati sa gugma sa manluluwas ug sa dagong commitment sa pag-alima sa uban alang kaniya. Makaingon ko nga sigurado kay kana nga mga pagbati mituhop gayod sa kasing-kasing sa tanang anak nga babae sa lingitnong amahan. Kabahin kana sa inyong balaang panulundon gikan kaniya. Iya kamang gitudluan sa wala pa kamo niini nga kinabuhi. Gitabangan niya kamo nga makasabot ug modawat nga duna kamo yung mga pagsulay ug mga oportunidad nga haom gayod alang kaninyo. Inyong nahibaluan nga atong amahan adunay usa ka plano sa kalipay aron luwas kamo makasugakod sa mga pagsulay ug kamo makatabang usab sa uban balik ngadto sa kaniya. Kini nga plano gimarkahan pinaagi sa pagkigsaad sa Dios. Atong kabubuton na pagpili kung mabuhat bata o mutuman sa mga pagkigsaad. Dutay ra sa iyang mga anak ng mga babae ang may oportunidad niini kinabuhia sa pagkat-o niini nga mga pagkigsaad. Usa kamo ni anang dutay ra nga mga bulahan. Kamo minahal nga mga sister, tanan kamo anak sa pagkigsaad. Gitudluan kamo sa lingitnong amahan sa wala pa kamo matao. Gitudluan kamo nga ang dalan balik kaniya ngadto kaniya dili sayon. Nasayod siya nga lisod kaayo alang ninyo ang paghimo sa panaw nga walay tabang. Gipanalanginan kamo dili lang sa higayon nga makahimo ni ana nga mga kapakigsaad niining kinabuhiya apan sa panalangin nga gilibutan kamo sa uban nga makatabang. Kinsa sama kaninyo mga anak sa pakigsaad sa lingitnong amahan. Tanan kamo mibati sa panalangin nga makiguban sa pundok karon sa anak nga mga babae sa Dios kinsa ubos usab sa pakigsaad aron motabang ug mogiya kaninyo sumala sa ilang gisaad nga buhaton. Akong nakita ang unsay inyo nakita samtang gituman sa mga sister sa pakigsaad kana nga commitment sa paghupay ug pagtabang ug sa pagserbisyo uban sa pahiyom. Nahinumdom ko sa pahiyom ni Sister Ruby Haight. Siya asawa ni Elder David B. Haight nga usa ka sakop sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Isip usa ka batan-o nagserbisyo siya isip presidente sa Palo Alto State sa California. Nagampo siya ug may kabalaka bahin sa mga batang babay sa Maya Maid class sa iyang ward. Mao nga si Presidente Haight nadasig sa paghangyo sa bishop nga si Ruby Haight tawagon nga teacher sa mga batanong babae. Nasayod siya nga mahimo siyang saksi sa Dios kinsa mubayaw, muhupay ug mahigugma sa mga batanon ni ana nga klase. Si Sister Haight may mga 30 ka tuig ang pagkamagulang sa mga bata nga iyang gitudluan. Gani 40 ka tuig human ni adto human sa pagtudlo nila. Mataghigayon nga magkita sila sa akong asawa, kinsa usa sa mga bata sa iyang klase, mugakos siya, mupahiyom, ug maingon, ang akong Maya Maid. Mas labaw pa ang akong nakita kaysa ni ana nga pahiyom. Akong nakita ang dako niyang gugma sa usa ka sister nga iya gihapong gipangga, sama nga kaugalingon niya kining anak. Ang iyang pahiyom o pag-abi-abi nagikan sa pagkakita nga ang sister o anak nga babae sa Dios nagsubay pa sa dalan pauli. Ang langit nung amahan mo pahiyom sab kaninyo kun kamo iyang makita nga mitabang og usa sa iyang anak nga babae subay sa dalan padulong sa kinabuhing dayon og malipay siya sa matag-higayon nga maningkamot mo sa pagpili sa husto. Nakita niya dili lang kay unsa kamo apan kun unsay posible ninyong makabot. Tingali do na kamo'y mga ginikanan nga bitudlo aron mahimo kamong mas maayo kaysa inyong gituuhan. Ingon ni ana nga akong mama, ang wala nako mahibaluhi sa bata pa ko maong ang inyo o ang akong langit nung amahan. Nakakita sa mas dakong potensyal sa iyang mga anak kay kanato gani sa unsay nakita sa atong mga inahan kanato. Ug sa matag higayon nga muuswag kamo ni ana nga dalan sa inyong potensyal, malipay siya niini. Ug inyong bation ang iyang mga pag-aprobar. Iyang makita kana nga mahimayaong potensyal sa tanan niyang anak nga mga babae bisan asa sila. Karon dako kana nga responsibilidad sa matag usa kaninyo. Gilauma niya nga tagdo ninyo ang tanan ninyong mahimamat isip anak sa Dios. Mao nga kita iyang gisugo sa paghigugma sa atong silingan, sama sa paghigugma sa atong kaugalingon o pagpasaylo kanila. Ang inyong kamabinatiyon o pagpasaylo sa uban, miabot isip balaan nga kabilin gikan kaniya isip iyang anak. Ang tanan ninyong mahimamat iyang pinalangga nga espiritu nga anak. Samtang mubati mo sa talagsaong panag-igsunay, ang mga gituuhan ninyong mubungkag ganato mawala. Sama pananglit, ang mga sister nga mas bata o mas magulang musulti sa ilang mga pagbati sa paglaom nga sila masabtan. Mas daghan ang inyong pagkapareho isip mga anak sa Dios kaysa pagkalahi. Ni ana nga punto, ang batan-ong mga babae kinahanglang mahinamon sa ilang pagka-relief society isip oportunidad nga mas mudaghan ang mga sister nga ilang mailhan, madayig o sila mahigugma. Kana nga kapasidad sa pagkakita unsay posible kanato nagkadaghan sa mga pamilya o sa primary. Nangitabo kana sa family evening o sa mga programa sa primary. Nadasig ang gagmay nilang mga bata sa pagsulti o talgasaon o katingalahang mga butang sama sa gihimo sa manluluwas sa pagluag sa ilang mga dila dihang manudlo sila, nanudlo sila human siya na banaw. Samtang mo atake sa Satanas sa mga sister sa bata pa, ang Ginoo mibayo sa mga sister sa mas taas pang level sa espiritualidad. Sama pananglit, ang batanong mga babae nagtudlo sa ilang mga inahan unsaon paggamit ang family search sa pagpagita o pagluwas sa ilang katigulangan. Ang ubang batanong sister mipili nga moadto sa templo sa sayo sa buntag nga pagpabuniyag alang sa mga patay sa walay pagpamugos lapas sa espiritu ni Elijah. Sa mga misyon din sa yuta, ang mga sister gitawag ng serbisyo isip mga leader. Ang Ginoo mimugna og panginahanglan alang sa ilang serbisyo pinaagi sa pagtandog sa daghang kasing-kasing sa mga sister sa pagserbisyo. Ubay-ubay sa mga mission president, nakakita nga ang mga sister nga misyonaryo na himong mas influential nga tig-proselyte o isip tig-alima nga mga leader. Ang full-time ka man nga misyonaryo o dili, maangko ninyo ang sama nga abilidad sa pagpalambo sa inyong kaminyuon o kapasidad sa pagpasanay o lungganong mga anak pinaagi sa pagsunod sa mga ehemplo sa taglagsaong mga babae. Huna-huna si Eva, ang inahan sa tanang buhi. Mayingon si Elder Russell M. Nelson bahin ni Eva, kita ang tanang binuhat bulahan sa kanunay tungod sa kaisog o kaalam ni Eva. Sa pagkaon o una sa prutas, gihimo niya ang angayan nga buhaton. Si Adan usab malamon sa paghimo sa ingon. Ang mutag anak nga babae ni Eva may potensyal sa pagdala sa samang panalangin ngadto sa iyang pamilyang nga dala ni Eva diha kaniya. Importante siya kaayo sa pag-establisar sa mga pamilya din mao kini ang report sa paglalang kaniya. Ug ang mga Dios miingon, maghimo kita og katabang alang sa lalaki kay dili maayo nga ang lalaki maginusara. Busa mag-umol kita og katabang alang kaniya. Wala kita masayod sa tanan nga ikatabang ni Eva ngadto ni Adan og sa ilang pamilya. Apan, nasayod kita sa usa ka talagsaong gasa nga gihatag ni Eva, nga matag usa kaninyo makahatag usab. Mitabang si Eva sa iyang pamilya sa pagkakita sa dalan pauli, dihang ang unahan daw lisod. Og si Eva, nga iyang asawa, nakadungog ni ining tanan nga mga butang og nalipay nga nag-ingon. Kung dili paunta sa atong kalapasan, kita dili unta magkaangkon og binhi, og dili gayud masayod sa maayo og sa daotan. Og sa kalipay sa atong katubsanan og sa kinabuhi nga dayon nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan nga masulundon. Anaa ang ihimplo nga inyong sundon. Pinaagi sa pagpadayag, nahibaluan ni Eva ang dalan balik sa Dios. Nasayod siya nga ang pag-uulan ni Jesucristo naghimong posible sa kinabuhing dayon sa mga pamilya. Sigurado si Eva, kamuusab, nga kung tumanon niya ang iyang mga pakikisaad uban sa langit ng Amahan, ang manunubos ug ang Espiritu Santo, makikita kaniya ug sa iyang pamilya bisan unsa nga kasubo ug kasagmuyo ang maabot. Nahibalo si Eva nga makasalig siya kanila. Sumalig ka kang Jehovah sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya ug siya magamando sa imong mga alagianan. Nasayod ko nga si Eva misagubang ug kasubanan ug mga kasagmuyo. Apan nasayod sab ko nga nakita niya ang kalipay diha sa kahibalo nga siya ang iyang ug ang iyang pamilya makabalik ug puyo uban sa Dios. Nasayod ko nga daghan ninyo nga ni adinhi mosagubang ug kasubo ug kasagmuyo. Akong ibilin kaninyo nga akong panalangin nga sama ni Eva mobati kamo sa sama nga kalipay samtang magabiyahe pa uli. Doon ako'y sigurado nga saksi nga ang Dios nga Amahan mapinanggaong nagbantay kaninyo. Matago sa kaninyo iya nga gihigugma. Kamo iyang mga anak sa pakigsaad, kaya siya nahigugma kaninyo, iyang gihatag ang tabang nga inyong gikinahanglan aron kamo, wag ang uban muuswag padulong ngadto sa iyang presensya. Nasayod ko nga ang manuluwas, mibayad sa kantidad sa tanan natong sala, og ang Espiritu Santo mupamatuod sa kamatuoran. Gibati ninyo kana nga kahupayan dinhi ini nga meeting. May pagpamatuod ako nga ang tanang Yahweh nga mubugko sa sagradong mga pakigsaad gipahiuli na. Gihoptan o gigamit kini karon sa atong buhi nga propeta. Si President Thomas S. Monson, ibilin ko kini mga pulong sa kahupayan ug panghinaot kaninyo iyang pinalanggang mga anak sa pakigsaad. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.